të nderuar dëgjues, mirëmëngjesin nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stjerash ju ftoj të ndiqni. Macron dhe Le Pen do të përballen në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Francë. Krye diplomatia e BE-s Federica Mogherini nis sot vizitën e parë zyrtare në Rusi. Në Kosovë mbi 80% e grave punojnë pa kontrata pune. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emmanuel Macron dhe Marine Le Pen do të përballen në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Francë. Macron, i cili ka fituar më së shumti vota, shihet si favorit për të fituar balotazhin e 7 majit. Mbështetje i kanë dhënë edhe disa kandidatë të tjerë presidencial, ndërsa fitoren i kanë uruar edhe zyrtar të Bashkimit Evropian. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve presidenciale në Francë tregojnë se kandidati i qendrës Emmanuel Macron dhe kandidati i ekstremit të djathtë Marine Le Pen janë kualifikuar për balotazhin e 7 majit. Ministria e Brendshme e Francës tha se Macron ka fituar 23.75% të votave, ndërsa Le Pen 21.53%. Konservatori François Fillon, ish kryeministër, ka dalë treti me 19.91% të votave, ndërsa komunisti Jean-Luc Mélenchon i katërti me 19.64%. Është hera parë në 6 dekada që asnjëra prej partive kryesore të krahut të djathtë apo të majt nuk do të ketë kandidat në rrethin e dytë të votimeve. Në fjalimin para mbështetësve, Macron tha se shpreson se do të bëhet presidenti Francës. Dua të bëhem presidenti të gjithë qytetarëve të Francës, presidenti patriotëve përballë kërcënimit nga nacionalistët, tha Macron. Le Pen e cilësoi historik rezultatin e zgjedhjeve, ndërsa premtoi se do ta çliroj Francën nga, siç u shpreh, elitat arrogante. Gjëja kryesore e rrezikshme në këto zgjedhje është globalizmi i shfrenuar që po kërcënon qytetrimin ton, tha Le Pen. Rival të ndryshëm politik pritet të bashkohen tani në përpjekje për ta mbajtur frontin kombëtar, partinë e Le Penit, jashtë pushtetit. Benoît Hamon, kandidati i Partisë Socialiste në zgjedhjet presidenciale, u bëri thirrje atyre që kanë votuar për të ta mbështesin Macron në rrethin e dytë. Fillon nga Partia Republikane bëri të njëjtën gjë. Nuk ka zgjidhje tjetër përveç se të votohet kundër ekstremit të djathtë. Unë do të votoj për Emmanuel Macron, u tha Fillon mbështetësve. Le Pen ka premtuar se do të mbajë referendum për të nxjerrë Francën nga Bashkimi Evropian, ndërsa Macron e mbështet blokun. Stefan Seibert, zëdhënës i kancelares gjermane Angela Merkel, përmes një postimi në Twitter, tha se është mirë që Emmanuel Macron ka qenë i suksesshëm në drejtimin e tij për një BE të fuqishme dhe ekonomi të tregut social. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker e uroi Macron, ashtu si edhe shefja politikës e jashtme të BE-s Federica Mogherini. Rezultati është shpresë dhe e ardhme e brezit ton, shkroi Mogherini në Twitter. Zgjedhjet në Francë u mbajtën të dielën në masa të rrepta të sigurisë. Vetëm 3 ditë përpara tyre, në një sulm në qendër të Parisit, është vrarë një polic. Përgjegjësinë për sulmin e mori grupi militant Shteti Islamik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, nis sot vizitën e parë zyrtare në Rusi. Mogherini do të takoj ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov për të diskutuar çështjen e Ukrainës, Sirisë dhe Libisë, si dhe marrëdhënie dypalëshe BE-Rusi. Marrëdhëniet Rusi-BE po kalojnë nëpër një periudhë të ndërlikuar, tha përmes një deklarate Ministria e Jashtme Ruse. Mogherini ka marrë detyrën në vitin 2014 me reputacionin e të qenit simpatizuese Rusisë gjatë kohës sa ka qenë ministre e jashtme e Italisë. Por ajo tani ka një mori dallimesh për të diskutuar me Lavrovin dhe zyrtar të tjerë rusë. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson i tha presidentit të Ukrainës Petro Poroshenko se veprimet e Rusisë në lindje të Ukrainës mbeten penges për përmirësimin e marrëdhënieve SBA Rusi dhe e përsëriti mbështetjen e tij të fuqishme për Kievin. ZDNS Mark Toner tha se biseda telefonike ka pasur qëllim që ta informojë Poroshenkon për vizitën e Tillersonit në Moskë më 11 dhe 12 prill, ku ai ka takuar presidentin rus Vladimir Putin dhe ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov. Sipas Tonerit, Tillerson ka transmetuar mesazhin e tij ndaj udhëheqës ruse se ndonse SBA është e interesuar të përmirësojë lidhjet me Rusin, veprimet e Rusis në lindje të Ukrajinës mbeten penges. A i konfirmoj se sankcionet kundër Moskës do të mbeten në fuqi derisa Rusia të kthej kontrolin e gadishlit të Krimes tek Ukrajina. Korea Veriut ka ndaluar një shtetas Amerikan duke quar në tre numrin e Amerikanëve që pëmbahen atje. Park Chan-mo, kancelari Universitetit të Pejnjanit për shkencë dhe teknologji, tha se Amerikani Tony Kim është arrestuar më 22 prill. Park tha se Kim, i cili është 58 vjeç, është kapur nga zyrtarët pasi ka bërë përpjekje të ikë nga aeroporti ndërkombëtar i Pejnjanit. Kim ka ligjëruar lëndën e kontabilitetit në universitet për rreth një muaj. Ambasada e Suedisë në Pejnjan tha se është në dieni për ndalimin e një shtetasi koreano-amerikan, por se nuk mund të komentoj tutje. Ambasada kujdeset për çështjet konsulore të SBA-s në Korenë e Veriut, sepse dy vendet nuk mbajnë lidhje diplomatike. Arrestimi vjen në kohën kur tensionet midis Washingtonit dhe Pejnjanit janë të larta për shkak të programeve bërthamore dhe raketore të Korenë e Veriut. Ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të mbajë fjalimin e parë të madh presë ka lënë zyrën. Obama do të flasë sot në Chicago, vendin ku ka nisur karrierën politike. Kryetari i Chicagos Rahm Emanuel tha se është krenar që Obama ka zgjedhur këtë qytet për fjalimin e tij të fundit si president dhe të parin si ish-president. David Axelrod, ish këshilltari i lartë i Obamës, tha se fjalimi i tij tregon se Obama do të jetë më i dukshëm në të ardhmen. Obama do të flasë në Universitetin e Chicagos ku do të themelohet biblioteka e tij presidenciale. Tham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzukum. Zenel, mirë mëngjesi.
Mirë mëngjesi, Paluna.
Zenel, procedimi demarkacionit të kufirit për ratifikim në kuvend është rikthyrë në deklaratat e zyrtarëve dhe në titujt e gazetave. Çfarë ka sot?
E përditshmja koaditore Valona konsideron se procedimi marrëveshjes së demarkacionit me malin e zinë kuvend është në dorën e kryeministrit Isa Mustafa, pavarësisht paralajmërimit të kryeparlamentarit Kadri Veseli se kjo do të bëhet gjatë kësaj jave. Si shmervesh koaditore, kreu i qeverisë Isa Mustafa do të vendosë nëse do të procedoj ose jo marrëveshjen vetëm pas krimit nga Brukseli, ku do të qëndroj deri në fund të kësaj jave dhe ku do të kërkoj suspendimin e kriterit të demarkacionit për liberalizimin e vizave. Gazeta sekson më tej se gjatë 3 ditëve të fundit në mënyrë indirekte ka pasur përplasje ndërmjet partnerëve të koalicionit për kohën kur demarkacioni do të përcillet deputetëve për ratifikim. Derisa kryetari kuvendit Kadri Veseli ka thënë se gjatë kësaj jave demarkacioni do të nxjerrin për votim para deputetëve, kryeministri Isa Mustafa është rezervuar të jap ndonjë afat. Kësisoj, si shtekson gazeta, partnerët në koalicion PDK-ja dhe LDK-ja shfaqin dallime të paktën për kohën se kur marrveshja e demarkacionit me malin e zi do të dërgohet për ratifikim në kuvend. Marona.
Po Zenel, demarkacioni përmendet edhe si pretekst për ta rrëzuar qeverinë Mustafa. A ka diçka në këtë temë?
Po, Valona, burimet kohës ditore i kanë bërë me dije gazetës se PDK-ja si partneri më i madh në koalicion po e përdor demarkacionin si pretekst për të rëzuar qeverinë në rast se marrveshja nuk kalon në kuvend. Por, si thuhet kësaj gratske, kryeministri Mustafa po tenton të shmanget duke mos e proceduar marrveshjen derisa nuk sigurohen mbi 80 vota sa kërkohen për të ratifikuar demarkacioni. Edhe burime brenda PDK si kanë thënë kohës ditore si kjo parti është interesuar të çojë vendin në zgjedhjet parakoshme, por që po veprohet me kujdes pasi bashkia ndërkombëtare është kundër kategorikisht përmbajtjen e zgjedhjeve në këtë kohë. sidomos në prag të ngritjes akt akuzave të para nga gjykata speciale. Gazeta rikujton se nga deklarimet e tashme, zyrtarët PDK-s kanë insistuar që koalicioni nuk i ka votat për demarkacion për shkak të kundërshtimeve nga deputet të LDK-s dhe mos ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit, e cila e ka bllokuar edhe procesin e liberalizimit të vizave. Koaditore përmend edhe reagimin e fundit kryeministit Mustafa drejtuar pikrisht deputetëve të LDK-s, të cilët mungesën e votave për demarkacionin e konsiderojnë si dëshmi se zgjedhjet e reja janë zgjidhje për mos funksionimin e koalicionit. Mustafa e ka quajtur kauz të rreme kërkesën për zgjedhje në kohën kur po kërkohet përmbushja e obligimeve ndërkombëtare, shkruan Postiera Gazeta.
Falenderojmë korrespondentin tonë në Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Kosovë, mbi 80% e grave që punojnë në sektorin privat nuk kanë kontrata të punës, thonë përfaqësues të punëtorëve. Kjo, thonë ata, nënkupton shkeljet e të drejtave të punëtorëve dhe autoritetet kompetente duhet i shtojnë përpjekjet për zgjidhjen e problemit. Zyrtarët e qeverisë thonë se në këtë sektor janë vëretur pa rregullsi të tilla, por jo në baza gjinore. Kronike Nadije Ahmetit.
Gratë në Kosovë hasin e shumë vështirësi në gjetjen e një vendi pune. Madje edhe kur të sigurojnë konkretisht në sektorin privat shkelin të drejtat e tyre. Si pas të dhënave të fundit e Agjencisë e Statistikave të Kosovës, thuhet se vetëm 12.9% e grave punojnë, kurse meshkuj 25.6%. Pavarësisht shifrave të ulta, përfaqësuesit e sindikatës së punëtorëve thonë se rreth 80% prej tyre që punojnë në sektorin privat nuk kanë kontrata të punës, kurse në sektorin publik 12% nuk e gëzojnë këtë dokument që siguron qëndrueshmërinë në punë. Blerta Azimi punon në një furbukë në qytetin e Fush Kosovës. Ajo nuk ka kontratë dhe as që ka kërkuar një dokument të tillë, pasi siç thot ajo, as punojnë si tjerë nuk kanë kontratë.
Po kam punuar në disa markete, por edhe në qendra tregtore asnjëherë nuk kam nënshkruar kontratë. Madje as që kam kërkuar, pasi edhe punëtorë të tjera kanë qenë pa kontrata. Unë kam dy fëmijë, oraret janë të gjata, është e pamundur të punoj. Tash kam gjetur një punë tjetër me orar më të përshtatshëm.
Mungesa e kontratës nënkupton shkeljet të drejtave të punëtorëve, duke filluar nga mos pagesa rregullt, orari i zgjatur, punë gjatë vikendit, mos shfrytëzim të pushimit vjetor dhe mjekësor, thonë përfaqësues të sindikatës së punëtorëve. Kryetarja rrjetit të grave në bashkimin e sindikatave të pavarura të Kosovës, Shukrije Regjepi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se të dy gjinit në këtë sektor kanë gjasa për të përballur me punë të paqëndrueshme dhe të pambrojtur, por që gratë janë në përqindje më të lartë.
Ato punojnë edhe më tepër, 10 orë, 12 orë, punojnë edhe gjatë vikendeve, shtunet në gjithsesi, mirë po nuk duhet të përfshin krejt, ndoshta ka dhe raste, mirë po ato janë raste më të vogla. Ndoshta një numri shumë pak kompanive, mirë po në përgjithësi punojnë edhe të shtunteve.
Sektori privat mbetet punëdhënësi më i madh në Kosovë. Ky sektor jo në të gjitha rastet zbaton ligjet e miratuara nga Kuvendi i Kosovës dhe zakonisht është kritikuar nga sindikatat e punëtorëve dhe organizatat joqeveritare. Edhe Instituti Reinvest në raportin e fundit të quajtur punësimi pasigurt, thonë se 81% e grave në këtë sektor punojnë pa kontrata të punës. Rreth 31% e tyre që punojnë në këtë sektor kanë punuar për 10 ose më shumë orë të vazhdueshme në ditë. 46% kanë punuar gjatë festave zyrtare dhe 66% e grave në këtë sektor kanë punuar gjatë fundjavës. Nga këto gratë, të cilat kanë punuar për tej orëve zyrtare të punës, rreth 60% thuhet se nuk kanë marrë asnjë lloj kompensimi. Në anën tjetër, Basri Ibrahimi, kryeinspektor i Inspektoratit të Punës që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, thot për Radio Evropa e Lirë se në këtë sektor janë vërejtur pa rregullsitë e tilla, por jo në baza gjinore.
Edhe për punë pa kontrata nuk e keni të ndamë, në fakt, sepse se pas këtë indikacionit që në kanë dhonë, puna jonë do të nuk është vrejtë që gratë janë ma pak të isme me kontratë.
Si do qoftë, edhe shkala papunësis paraqitet me lartë e gratë. Si pas të dhënave zyrtare, shkala papunësis për gratë është rrëth 37%, ndërsa të këburat rrëth 32%. Për Radio Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjuesi nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga ju urojmë një fillimjavë të mbarë, miru dëgjofshim.